Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Ljudmila Cvetković i Svjetlana Petrović. Ovo su najvažnije vesti. Ne nalazim nikakvu pristrasnost kod Lajčaka, izjavio Eskobar za RS. Državljani Srbije osumnjičeni za kopanje tunela do Višeg suda u Podgorici. Si i Asad objavili strateško partnerstvo Kine i Sirije. Ukrajinski raketni napad na štab Ruske crnomorske flote na Krimu. Evropska unija zabrinuta zbog činjenice da nema jasne deeskalacije na Kosovu. U narednih pola sata slušat ćete i ovo. Kako pokušaj usvajanja zakona o stranim agentima u Republici Srpskoj po uzoru na onaj u Rusiji, komentariše izaslanik SAD za Zapadni Balkan Gabriel Escobar.
Za nas je to antidemokratski čin i opasan čin. Mi to vidimo kao očajnički potez vlasti koja pokušava da ućutka nezavisne novinare da ukažu na sve nedostatke.
O vojnoj akciji Azerbejdžana u Nagornom Karabahu, koja je nakon 24 sata završena dogovorom s Armenima da polože oružje, za RS govori Lawrence Brewers, analitičar londonskog Chatham House-a.
In the context of what has happened this week, is Russia the green lighter that's given the green light?
U kontekstu onoga što se ove nedelje dogodilo, postavlja se pitanje da li je Rusija dala zeleno svetlo ili je slučajni posmatrač koji nije bio u stanju da to spreči.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izaslanik Sjedinjenih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar rekao je za RS da ne nalazi nikakve dokaze pristrasnosti kod specijalnog predstavnika Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslava Lajčaka. On je istakao da Sjedinjene Države očekuju da obe strane pojačaju svoju posvećenost, a da Kosovo pokaže više pragmatizma i realizma u svom pristupu Evropskoj uniji. Sa njim je razgovarala Mila Đurđević.
Šta vidite kao izlaz iz zastoja u kom se trenutno nalazi dijalog Srbije i Kosova?
Znate, trenutno nema alternative za dijalog, tako da je važna stvar za obe strane da nastave da se drže dijaloga. Siguran sam da ste i vidjeli izjavu Borelja. Mi zaista pozivamo kosovsku stranu da bude konstruktivnija i moram da kažem da sam pomalo uznemiren zbog poruka koje dolaze iz Prištine. Ja sam radio sa specijalnim predstavnikom Evropske unije, ne nalazim nikakve dokaze pristrasnosti, ne nalazim nikakve dokaze o dosluhu u radu kako bi se davala prednost interesima Srbije u ovome. Ono što mi pokušavamo da uradimo, što Evropska unija pokušava da uradi, jeste da stvorimo uslove za normalizaciju i harmonizaciju za integraciju u Evropsku uniju isto vreme. Tako da mislim da je odgovor da obe strane pojačaju svoju posvećenost, a za Kosovo da pokaže više pragmatizma i realizma u svom pristupu Evropskoj uniji.
And more realism in their approach to the European Union.
Evropska unija je saopštila da će razmotriti dodatne mere ka obema stranama ukoliko ne krenu napred sa implementacijom Ohridskog sporazuma i njegovog aneksa. Da li Sjedinjene Američke Države razmatraju potencijalne mere prema obe strane u tom slučaju?
In that case.
I wouldn't say measures, I would say consequences.
Ne bih rekao mere, rekao bih posljedice, a ja ću vam reći da posljedice sa kojima se Kosovo suočava jesu da ako odbiju da sarađuju sa Evropskom unijom, Evropska unija se neće angažovati na dodatnoj pomoći i dodatnim merama za integraciju. Vidite, ja mislim da te mere imaju utjecaja na Kosovo i na kosovsku ekonomiju. Nadam se da ćemo barem bilateralno Sjedinjene Države moći da radimo sa Kosovom na pronalaženju načina da se te mere uklone u 2024. Tako da ćemo nastaviti da radimo sa Kosovom kako bismo ih približili Evropskoj uniji, ali voljeli bismo da vidimo političku volju i da se krećemo u tom pravcu.
Is there a deadline for that?
Postoji li rok za to?
No, that's unfortunate.
Ne, to je nesrećna okolnost, tako da su te mere na neodređeno vreme dokle god se ne krene ka napretku u implementaciji Ohridskog sporazuma i plana za deeskalaciju.
In both Ohrid and a de-escalation plan.
The Assembly of Republika Srpska
entiteta... Skupština Republike Srpske entiteta Bosne i Hercegovine otišla je korak dalje ka usvajanju zakona o stranim agentima, sličnog onom koji se već primenjuje u Rusiji. Kako to komentarišete?
How do you comment on that?
Pre svega ne bih rekao da je sličan onom koji se primjenjuje u Rusiji, identičan i onom koji se primjenjuje u Rusiji. Dakle, za nas je to antidemokratski čin i opasan čin. Mi to vidimo kao očajnički potez vlasti koja pokušava da ućutka nezavisne novinare da ukažu na sve nedostatke. Dakle, govoreći novinarima da ne mogu da objave istinu, oni ne mogu da sakriju istinu. Mislim da ovaj zakon nikako ne može da pomogne da se Bosna i Hercegovina, a posebno Republika Srpska, približi Evropi. Ali mislim da je to plan. Mislim da predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik zapravo nema nameru da pomogne približavanju Republike Srpske Evropi.
Help bring Republika Srpska closer to Europe.
Kada je reč o Crnoj Gori i formiranju buduće vlade, u poslednjoj izjavi ste poručili da su Sjedinjene Američke Države bile vrlo jasne, da žele vladu koju čine isključivo stranke posvećene evropskim integracijama, NATO-u i koje dele stav Zapada u vezi sa Rusijom. Ako deo proevropskih partija u Crnoj Gori napravi dogovor koji će podrazumevati ulazak antizapadnih i proruskih političkih snaga u vladu, kakve bi posljedice mogle biti?
What could be the possible consequences?
Well, look, all I can say is that right now.
Vidite, sve što mogu da kažem je da trenutno sa Crnom Gorom imamo veoma, veoma bliske odnose. Crna Gora se pokazala ne samo kao pouzdan saveznik NATO savezu, već i kao dobra država kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Izuzetno smo uzbuđeni zbog nivoa partnerstva koje očekujemo sa novim predsjednikom i novim premijerom. Predsjednik Crne Gore je dobro primljen u Njujorku i ostavio je veoma pozitivan utisak na sve sa kojima je komunicirao iz američke vlade. I svi smo se u svakoj izjavi, u svakom saopštenju, složili da je trenutno najveći izazov za evropsku bezbednost ničim izazvana agresija na Ukrajinu. I na radnom doručku A5 grupe izdali smo deklaraciju o potrebi da se podrži Ukrajina protiv ruske agresije. Tako da u kontekstu svega ovoga mislim da svi naši balkanski sagovornici, svi naši crnogorski sagovornici shvataju da nije vreme da se Rusiji daje platforma za mešanje na Zapadnom Balkanu.
That now is not the time to give Russia a platform for interfering in the Western Balkans.
Kompletan razgovor sa američkim izaslanikom za Zapadni Balkan Gabrielom Escobarom potražite na slobodnaevropa.org. Portparol Evropske komisije Peter Stano izjavio je da je Evropska unija zabrinuta zbog nastavka tenzija na Kosovu i činjenice da nema jasne deeskalacije. Veoma pažljivo pratimo situaciju i u kontaktu smo sa kolegama i nadležnim organima i ako postoji potreba reagovaćemo u trenutku po našem izboru, naveo je Stano.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Tunel do depoa Višeg suda u Podgorici dominantno su kopali državljani Srbije koji su identifikovani, a imali su pomagače iz Crne Gore, saopštio je crnogorski ministar unutrašnjih poslova Filip Pačić.
Informacije poklapanja sva koja smo dobili intenzivnim radom otkrivaju da su u ovom krivičnom dijelu učestvovali Veljko Marković, 91. godište, državljanin Srbije, Milan Marković, također državljanin Srbije, 70. godište, Dejan Jovanović, također državljanin Srbije, 93. godište, i Vladimir Erić, 91. godište, također državljanin Srbije. Dakle, ovo su lica protiv kojih su podnešene krivične prijave i za koje imamo jasno utvrđen identitet i poklapanja u onome što jeste njihovo prisustvo na mjestu gdje je izvršeno krivično djelo. Sada negdje imamo kompletno sklopljen mozaik i osim ljudi koji jesu učestvovali na samom kopanju tog tunela i logistike koja je pomagala pri samom kopanju tunela, imamo i trag koji nas vodi prema nalogodavcima.
Adžić je rekao da je podneta prijava i protiv dva neidentifikovana lica. Svi oni su, kako je naveo, nakon izvršenja krivičnog dela u manjim grupama napustili Crnu Goru 11. septembra, na dan kada je otkriveno da je obijen depo zbog čega nisu uhapšeni. 30 metara dugačak podzemni tunel između depoa Višeg suda i stana u suterenu zgrade u centru Podgorice otkriven je 11. septembra. Poslanik iz Bosne i Hercegovine Salko Zilčić, uhapšen 18. septembra u Srbiji, sklopio je sporazum o priznanju krivičnog dela sa višim tužilaštvom u Užicu, rekao je ZRS njegov advokat Ljubiša Radulović. Na osnovu tog sporazuma okrivljeni je kažnjen uslovnom zatvorskom kaznom u trajanju od godinu dana, dodajući da sporazum treba da potvrdi Viši sud u Užicu. Više javno tužilaštvo iz Užica ZRS je ranije navelo da je donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv Zilčića zbog postojanja osnovane sumnje da je učinio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija na osnovu krivičnog zakonika.
Slobodna Evropa.org.
Kina i Sirija objavile su formiranje strateškog partnerstva. Kineski predsjednik Xi Jinping sastao se sa šefom sirijske države Basharom el-Asadom u južnom kineskom gradu Hangzhou, koji je domaćin 15-dnevnih azijskih igara. Xi je rekao Asadu da Kina podržava Siriju u suprotstavljanju spoljnom mešanju i jednostranom maltretiranju i promovisanju političkog rešenja do kojeg će doći sami Sirijci, saopštila je kineska televizija. Ukrajina je izvela vatreni raketni napad na glavni štab Ruske crnomorske flote, ubivši jednog vojnika, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Na fotografijama i videosnimcima prikazani su veliki oblaci dima iznad zgrade u Sevastopolju na anektiranom Krimu. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su sistemi protivvazdušne odbrane oborili 5 projektila kao odgovor na napad na Sevastopolj. Ukrajinski zvaničnici, koji su preuzeli odgovornost za niz drugih nedavnih napada na Krim, nisu odmah objavili da je Kijev započeo napad. Napad je usledio dan nakon što su ruski projektili i artiljerija gađali gradove širom Ukrajine, ubivši najmanje 5 ljudi, dok se predsjednik Vladimir Zelenski sastao sa američkim predsjednikom Joe Bidenom i liderima Kongresa u Vašingtonu. Pred Jermenijom su veliki politički potresi zbog nezadovoljstva građana gubitkom Nagorno-Karabaha, ali i razočarenja što Rusija nije ispunila bezbednosne garancije o zaštiti Jermena. Stoga vlasti u Jerevanu nastoje da se okrenu ka zapadu, rekao je ZRS Lawrence Brewers, analitičar londonskog Chatham House-a. Azerbejdžan je 19. septembra pokrenuo vojnu operaciju u Nagorno-Karabahu, koja je nakon 24 sata završena dogovorom sa Jermenima da polože oružje i pregovaraju o reintegraciji te odcepljene teritorije u Azerbejdžan. Sa Brujersom je razgovarao Dragan Štavljanin, a priredila je Asja Hafner.
Armenija has been more openly questioning.
Jermenija sve otvorenije dovodi u pitanje svoje odnose sa Rusijom. Nije zamenila svog predstavnika u organizaciji ugovora o kolektivnoj bezbednosti. Zvanični Jerevan izvodi ovih dana na svojoj teritoriji vežbe sa američkom vojskom. Tu su izjave jermenskog premijera u kojima dovodi u pitanje zasnovanost odnosa sa Rusijom. Također, Jermenija je uputila pomoć Ukrajini. Ali to su taktički manevri. Ne možete zanemariti kontinuiranu, veoma duboku strukturnu zavisnost Jermenije od Rusije, posebno u oblasti energetike i vlasništva nad ključnim strateškim sredstvima u zemlji. Dakle, nije moguće bilo kakvo njeno dramatično distanciranje od Rusije. To bi trebalo da bude mnogo postepeniji proces.
Na pitanju u vezi ruskog uticaja u ovom regionu, koji, kako se čini, neće biti smanjen uprkos ratu u Ukrajini i zašto je to tako, Brewers je rekao.
In the context of what has happened this week, is Russia the green lighter that's given the green light?
U kontekstu onoga što se ove nedelje dogodilo, postavlja se pitanje da li je Rusija dala zeleno svetlo ili je slučajni posmatrač koji nije bio u stanju da to spreči. Rekao bih da je Rusija očigledno oslabljena na više načina zbog rata u Ukrajini. Njen materijalni kapacitet i pre svega reputacija zaštitnika bezbednosti na Južnom Kavkazu drastično su smanjeni. Mislim da je došlo do veoma značajnih pomaka u njenom stavu kao rezultat rata u Ukrajini u smislu korisnosti odnosa sa Jermenijom i Azerbejdžanom. Jermenija je postala manje važna, dok je Azerbejdžan postao mnogo važniji i ključniji akter u povezivanju Rusije sa drugim državama nakon rata u Ukrajini. Turska je naravno jedna od ključnih država za Rusiju u ukrajinskom ratu. Istovremeno, zvanična Ankara je glavni saveznik Azerbejdžana, tako da je Rusija mnogo više privržena turskim interesima. Treba imati na umu i da je većina zemalja ODKB-a, predvođenim Rusijom, turkofonskog porekla. Stoga smatram da Rusija sada procenjuje da je potrebniji Azerbejdžan nego Jermenija, što se ogleda u događajima ove nedelje.
Bio je ovo Lorenz Bruješ, analitičar londonskog Chatham House-a. Kompletan razgovor sa njim potražite na slobodnaevropa.org.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Ukrajina je u opasnosti da izgubi jednog od svojih najbližih ratnih saveznika nakon što je Poljska saopštila da je prestala da joj isporučuje oružje, dodatno eskalirajući spor oko žitarica, pišu svetski mediji. Potez je usledio nakon što je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski u govoru na Generalnoj skupštini UN-a optužio neke zemlje u Evropi da su dozvolili da pitanje izvoza žitarica ide u korist Rusije. Ruska invazija na Ukrajinu zatvorila je crnomorske brodske puteve korišćene pre rata, nakon čega je Evropska unija postala glavna tranzitna rutna i izvozna destinacija za ukrajinsko žito. U maju se EU složila da ograniči uvoz u Bugarsku, Mađarsku, Poljsku, Rumuniju i Slovačku, nastojeći da zaštiti tamošnje poljoprivrednike koji su uvoz okrivili za pad cijena na lokalnim tržištima. Mere su omogućile da proizvodi nastave tranzit kroz pet zemalja, ali su zaustavili njihovu prodaju na lokalnom tržištu. Međutim, ističe Guardian, Evropska komisija je 15. septembra saopštila da ukida zabranu uvoza, dok su Poljska, Mađarska i Slovačka odmah najavile da će prkositi tom potezu. Primedbe poljskih zvaničnika upućene ukrajinskom predsjedniku posljednjih dana označavaju dramatičnu promjenu tona Varšave i bacaju iznenadnu sumnju na jedinstvo koje je definisalo odnos suseda pre spora oko žita, prijateljstvo koje je predstavljalo evropsku solidarnost s Ukrajinom protiv ruske invazije, piše Bloomberg. Spor oko toga da li ukrajinskom žitu treba dozvoliti da uđe na domaća tržišta Poljske i drugih članica EU gurnuo je čvrste odnose između Kijeva i Varšave na najnižu tačku od kako je Rusija napala Ukrajinu prošle godine, piše Associated Press. Retorika vladajuće stranke Pravo i pravda postala je sve ratobornija uoči parlamentarnih izbora 15. oktobra, piše Financial Times, naglašavajući da je desničarska stranka pretrpela pad podrške, posebno među seoskim biračima koji osjećaju da ih je Varšava izneverila.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
Izraelska ambasada i jevrejska zajednica u Crnoj Gori inicirali su izgradnju spomenika u Nikšiću na nekadašnjem aerodromu Kapino Polje, odakle su 1948. poleteli borbeni avioni za Izrael kada je novostvorena država bila u ratu sa okolnim arapskim zemljama. Ova operacija je sprovedena tajno i nazvana je Velveta, kako će se zvati i budući spomenik u Nikšiću. Lokalna vlast u tom gradu je prihvatila inicijativu, a reagovao je diplomatski predstavnik Palestine u Crnoj Gori Rabi Al-Hantuli, protiveći se izgradnji spomenika u Nikšiću, navodeći da je Izrael okupirao palestinsku teritoriju i da ta okupacija traje i danas. O istorijskim detaljima tajne operacije tranzita aviona od tadašnje Jugoslavije do Izraela u razgovoru sa Srđanom Jankovićem govori istoričar Miloš Vukanović.
Operacija Velveta bila je tajna operacija mlade izraelske države i prije svega mlade izraelske avijacije da pokuša da dođe do savremenijeg oružja u trenutku kada na teritoriji Izraela su se vodila dva sukoba. Jedan je bio prolongirani izraelsko-palestinski građanski rat, dok je drugi predstavljao opšti sukob između Izraela i arapskih država koji su nastajale oko njega. Ključno i ono što je važno za državu Izrael jeste da je u tom trenutku postaje embargo oružja i da su oni na tajan način pokušali da preko Čehoslovačke dođu do nabavke ne samo aviona, već i nekog drugog naoružanja. Ovakvim pokušajima suprotstavili su se u tom trenutku i SSSR i Britanija. operacije bile toliko tajna da niko od izraelskih pilota nije smio da razgovara sa lokalnim stanovništvom, a ono što je olakšavalo samu operaciju jeste da su avioni koje je Izrael nabavljao, odnosno Spitfire, bili isti oni koji u tom trenutku s kojima je raspolagala jugoslovenska avijacija. Da bi tajnost bila omogućena, avioni su bili ofarbani u boje jugoslovenske avijacije, a ono što čini ovu operaciju zapravo značajnom jeste da od polijetanja iz Nikšića do Izraela avioni nisu sletili nigdje, to je put od preko 2.500 km.
S obzirom da Izrael želi izgradnju spomenika na Kapinom polju u Nikšiću, čemu se Palestina protivi, da li je Crna Gora ovim na neki način posredno uvučena u izraelsko-palestinski konflikt? Može li ovo biti smetnja odnosima Crne Gore sa Palestinom i odnosno imali osnova s obzirom da se radi o istorijskom događaju?
Suštinski ne mislim da može biti smetnja, jer je Crna Gora, koja baštini tradiciju Savezne federativne republike Jugoslavije, baštini tradiciju nastavka dobrih odnosa Izraelom i sa arapskim svijetom. Ovo je jednostavno obilježavanje jednog trenutka koji je važan za prijateljsku naciju. Ono što dodatno, da kažem, komplikuje stvari, ali sami tim pomalo relativizuje, jeste da vi suštinski nemate jedinstven arapski front kontra Izraelu, kao što smo nekad imali, već suštinski imate konstantni pritisak Palestinaca da se onemogući obilježavanje, uspostavljanje izraelske države koju oni vide kao prijetnju svome postojanju. Da razjasnim, ovo je istorijski događaj koji je važan za izraelsku naciju s kojim je Crna Gora u prijateljskim odnosima, samim tim apsolutno ne treba da predstavlja nikakav problem. Samim tim i kad budemo obilježavali neke trenutke koje Crna Gora suštinski može da poveže svoju istoriju sa Jugoslavijom, a važno su se odnose sa arapskim svijetom, Izrael također ne bi trebao da ima nikakvih zamjeri.
Bio je ovo istoričar Miloš Vukanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nasilje u porodici i nasilje nad ženama je jedan od ozbiljnih problema društva u Bosni i Hercegovini. Svaka treća žena je žrtva nekog oblika nasilja. Analize pokazuju da sudovi nekad ne shvataju dovoljno ozbiljno ove slučajeve, dok političari koji se dovode u vezu sa nasiljem imaju sigurnu odbranu u stranačkim koleginicama ili samim strankama. Detalje donosi Goran Katić.
U posljednjih 6 mjeseci pažnju javnosti u Bosni i Hercegovini su privukli slučajevi 2 visoko rangirana zvaničnika koji su u prošlosti bili povezivani sa nasiljem u porodici. U oba slučaja oni su dobili podršku kako stranačkih koleginica, tako i stranke u cjelini. Šefica kluba poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine, Sanja Vulić, komentarisala je krajem avgusta svjedočenje bivše supruge svog stranačkog kolege pred istražnom komisijom ovog doma. Ona je tada ispričala da je okružnom javnom tužilaštvu u istočnom Sarajevu podnijela krivičnu prijavu za nasilje u porodici protiv svog bivšeg supruga. Vulić je tokom rasprave o prijedlogu rezolucije o sprječavanju svih oblika nasilja nad ženama i uznemiravanju žena u BiH rekla da je priča o nasilju u porodici iskonstruisana, te da se postavlja pitanje šta je razlog za taj plač i suze. Drugi slučaj stranačke zaštite dogodio se u martu ove godine, kada je Socijaldemokratska partija BiH predložila svog kandidata za poziciju ministra kulture i sporta u kantonu Sarajevo. Nakon što je predložen, uslijedio je protest aktivistkinja foruma žena ove stranke ispred sjedišta SDP-a u Sarajevu. Tada je traženo da stranka povuče prijedlog da on bude ministar. Međutim, SDP se oglasila saopštenjem i navela da je protiv svake vrste nasilja, posebno nasilja u porodici, ali su ostali iza prijedloga. Iz tužilaštva kantona Sarajevo je saopšteno da su protiv ovog kandidata SDP-a postojale 2 prijave iz 2017. godine, ali od toga nije bilo ništa, jer prijaviteljica nasilja nije htjela da svjedoči. Profesor sociologije iz Banja Luke, Ivan Šijaković, za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da su se u BiH društvu stranke pretvorile u sekte koje samo svoje članove štite, dok je drugo okruženje neprijateljsko iz kojeg uvijek može doći neka opasnost.
Realno bi bilo da se takvi ljudi kažnjavaju, da se malo stave po strani, nekada čak izbace stranke i tako dalje. Međutim, danas ne. Moralna i etička dimenzija stranaka je veoma potonula i one u stvari na tome više i ne zasnivaju svoj život i rad, već samo na odbrani svojih stranačkih posebnih interesa.
Profesor Žijaković zaključuje da je karakter modernih stranaka zasnovan na njihovim uskim parcijalnim interesima, ali da u slučajevima nasilja nad ženama postoji i odbrana na bazi tradicionalnih odnosa u društvu i patrijarhata. Sa ovim se slaže Armina Čerkić, psihologinja iz Sarajeva, koja tvrdi da svi koji brane nasilje, nebitno da li su muškarci ili žene, brane patrijarhat, a ne nasilnika. Za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da te osobe brane ideju da postoje odnosi moći koji su u patrijarhatu dati muškarcu, koji u toj dinamici može njih da zloupotrebljava.
To je čitava konstrukcija zbog čega je važno to dekonstruisati, ne samo u našem društvu, u svim, jer ako govorimo o dinamikama moći, slabiji i jači, ima savršenog smisla zbog čega bi se te pozicije prilijevale na druge sfere društva, kao što su komunikacija, politika, svakodnevni razgovori, svakodnevna šetnja ulicom.
Ona smatra da promjena u društvu počinje od dekonstrukcije ovakvih odnosa u porodici, ali naglašava da po ovome BiH nije posebna, te da je patrijarhat univerzalan i prisutan u svim društvima. Prema podacima Agencije za ravnopravnost polova BiH, svaka treća žena u državi je žrtva nasilja. Svaka druga žena starija od 15 godina doživjela je neki oblik psihičkog, ekonomskog ili fizičkog maltretiranja. Tokom 2021. i 2022. godine u BiH je ubijeno 19 žena, prema podacima Odbora za praćenje provođenja i izvještavanje po Istanbulskoj konvenciji i femicidu u BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Nedelja evropske mobilnosti završava se Svetskim danom bez automobila. Kampanju za BiH vodio je Centar za životnu sredinu iz Banja Luke. Leila Omeragić-Atić razgovarala je sa Draganom Kabićem, koordinatorom programa transporta iz tog centra, o temi sedmice Sačuvajmo energiju, u čiju kampanju se uključilo više BiH gradova.
Kampanja se manje više odnosi na urbanu mobilnost generalno i neke aspekte urbane mobilnosti koji se u svakom slučaju kroz svaku kampanju sprovode. Tako da sama tematika bi trebala da naglašava, recimo u ovom slučaju, možda upravo smanjenje potrošnje energije fosilnih goriva, odnosno bilo kakve energije i više aktivnog kretanja.
Da li bi to možda podrazumijevalo da se više ulaže u biciklističke staze i u biciklizam, na primjer?
U svakom slučaju, infrastruktura je jedan od osnovnih preduslova ukoliko hoćemo da napravimo nešto, ali u polju saobraćaja. Nama su gradovi, nažalost, to nije samo par Balkana zapadnog, ili konkretno Bosne i Hercegovine. Gradovi su generalno globalno napravljeni istorijski posljednjih stotinjak godina, su se prebacili u totalnu jednu automobilsku priču i mi suštinski živimo u posljedice jedne takve kreacije. Ono što je potrebno je ispraviti upravo te neke istorijske greške koje smo imali, vratiti grad ljudima zapravo.
Petak je 22. septembar, Svjetski dan bez automobila, time se i završava Evropska sedmica mobilnosti. Hoće li biti puno biciklijada u BiH?
Pa neće baš biti toliko biciklijada, bit će u Mostaru i u Banjoj Luci. Sarajevska je otkazana, a Bijeljina je imala svoju biciklijadu, ako se ne varam, neki dan. Tako da u suštini samo dva grada će ove godine zapravo održati biciklijadu 22. septembra. Naravno, bicikl, šetnja, javni prevoz, gdje ga imamo, nažalost, situacija je takva da ukupno u 2,5 grada u Bosni i Hercegovini imamo zapravo nekakav javni prevoz, ali su naši gradovi generalno maleni, tako da se možemo uvijek i aktivno kretati, ne samo na taj dan koji je jedan od dva najbitnija dana, hajmo reći, što se tiče urbane mobilnosti, pored Svjetskog dana bicikla 3. jun, da vidimo da to bude svaki dan.
Bio je to Dragan Kabić, koordinator programa transporta iz Centra za životnu sredinu Banja Luka.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Sledi priča o devojčicama, članicama fudbalskog kluba Behar iz Vitomirice sa Kosova. Sa njima je Novka Ilić razgovarala u Ulcinju, gde su došle da treniraju, ali i da obiđu gradove u Crnoj Gori.
U Ulcinju na Starom gradu najveselije i najpričljivije bile su mlade fudbalerke sa Kosova iz Vitomirice i Peći. Članice su fudbalskog kluba Behar sa sedištem u Vitomirici. Dve godine treniraju, idu na utakmice, druže se.
Otkud ženski fudbal?
Čure volu da treniraju. Džejla Softić.
Adela Palamar. Fudbal je isto dobar sport koji mogu da treniraju i muškarci i djevojke. Nije samo za muškarce.
Ja sam Darija Bibolica. Kada je fudbal u pitanju, pogotovo za djevojke, jedina poruka je da mora da se potrudi na početku da bi se, da kažemo, taj trud na kraju isplatio.
Ja sam Uma Nurković. Počela sam da treniram fudbal još pre 3 godine. Tada smo i osnovali. Moj otac, to jest naš trener, je gledajući mene napravio ženski fudbalski klub jer sam ja imala veliku želju da treniram kao mala. Uspeo, na početku mu nije bilo tako lako, ali godinama Poboljšali smo se.
Trener u ženskom fudbalskom klubu Behar u Vitomirici je Safet Nurković. U klubu ima 15 devojčica. Safet je također želeo da govori za naš radio.
Da cure koje vole sport, žele da se bave fudbalom, da im mi omogućimo, jer imamo dobar stadion, imamo dobre uslove i onda smo želili da ovim našim curicama pružimo šansu. Klub je multietnički.
Kakvi su dalje planovi?
Trebala nam jedna dobra podrška nekih jakih sponzora. One igraju, registrovani su u Fudbalsku federaciju Kosova, a mlada grupa U17 i takmiče se na nivou Fudbalske federacije Kosova i takmiče se širom Kosova. I posebno ovdje prioritet, znači da je to multietnički, da deca uče i bošnjački jezik i albanski jezik i običaj i kulturu i da se sruše neke barijere.
Za Radio Slobodna Evropa, Novka Ilić.
Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Pozdravljaju vas Ljudmila Cvetković i Svjetlana Petrović. Prijatno.